olin oppinut, että Jumala oli tarkoittanut pappisviran vain miehille. Tähän ajatukseen olin kasvanut ja sitä toistettiin uskonnollisissa piireissä, joissa liikuin. Pidä kiinni siitä, minkä olet oppinut. Sinähän olet siitä varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. Niin kuin toisessa Timoteuksen kirjeessä muistuteltiin meitä nuoria, että me liikaa äityisi ajattelemaan itse. Kyseenalaistaminen ei ollut toivottua. Meidän ei tarvinnut pohtia argumentteja mielipiteidemme tueksi. Meidän ei edes tarvinnut muodostaa itse mielipiteitämme, sillä ne ojennettiin meille tarjottimella. Tärkeintä oli, että omaksuimme näkemyksemme oikealta auktoriteetilta. Kirkkomme sisällä toimii herätysliikkeitä, joissa naisten ääni ei kuulu. Naiset eivät kelpaa puhujiksi, saati papeiksi, eivätkä pääse päättämään liikkeen asioista. Millaista sukupuolikäsitystä näissä liikkeissä opetetaan ja miten laajalti se heijastuu kirkossa? Tämä on Taantuvan tasa-arvon kirkkopodcast. Minä olen Päivi Vähäkangas. Naisen asemasta herätysliikkeessä ovat kanssani keskustelemassa Oulun tuomiorovasti Satu Saarinen, kirkkohallituksen asiantuntija Steven Naatus sekä pastori Laura Pentti. Kirkossamme toimivilla perinteisillä herätysliikkeillä on pitkä historia, juuret ulottuvat 1700-1800-luville asti. Herätysliikkeiden vaikutuksesta kertoo se, että joka kymmenes suomalainen kuuluu johonkin herätysliikkeeseen. Satu, Steven, Laura, kertokaapa omasta suhteestanne herätysliikkeisiin.
No mä tuun pohjoisesta, en niin pohjoisesta, Keminmaasta kuitenkin. Ja siellä perällä meillä on sanonta, mä en tiedä oikein kuka sanonut, mistä se on lähtenyt, mutta että Pohjois-Suomessa ateistikin on lestadiolainen. Eli se ehkä mun mielestä kuvaa aika hyvin sitä niin kuin hengellistä, henkistä ilmapiiriä, että jokaisessa suvussa, perheessä on joku juonne johonkin lestadiolaisuuden haaraan. Tai jos ei nyt ihan jokaisessa, niin kuitenkin tosi monessa ja jopa niinkin, että ateistikin on lestadiolainen. Se ikään kuin värittää ja tihkuu siihen elinpiiriin ja kaikkeen siellä tavalla tai toisella kyläyhteisöissä. Ja itsekin sellaisessa kasvaneena, niin totta kai se on tihkunut. Ja semminkin, kun kasvoin tuota perheessä, josta osa kuului liikkeeseen ja läheisessä yhteydessä ihan siinä arjessa, niin se oli tietenkin hyvin näkyvillä.
Joo, mä just tuossa taisin sanoa ennen kuin aloitettiin, että mun siis, miten se meni, mummun isä oli Leonard Typön aikalaisia ja maallikkosaarnaajana toimi lestadiolaisessa liikkeessä, että juuret menee sinne asti ja itsekin on toiminut aktiivisesti lestadiolaisessa liikkeessä ja nimenomaan vanhollisessa lestadiolaisessa kodissa syntynyt ja kaveripiiri ollut ja tehtävissä toiminut. Mutta sitten siinä on tietenkin se paikkakuntakohtainen ero, että mä kasvoin etelässä, mä synnyin Helsingissä, ja sitten mä asuin Vantaalla, sitten mä asuttiin Vaasassa, kun mä olin pieni ja nuori. Sitten kun mä tulin Ouluun töihin, niin mä hämmennyin, miten lestadiolainen paikkakunta on. Se oli, että se oli mulle niinku uutta. Mutta tämmöinen on niinku mun tausta.
No mun tausta taas on evankelisuudessa, ja myöskin mun äidin isä oli Sleyn toiminnanjohtaja, virsirunoilija K.V. Tamminen, ja sieltä sitten nämä evankeliset sukujuuret on lähtöisin. Mun lapsuudessa en ollut varsinaisesti evankelisen liikkeen tai yhdistyksen kanssa tekemisissä. Vanhemmat ei ollut siinä sillä lailla aktiivisia, mutta rippikouluiästä alkaen sitten kävin Sleyn riparin ja olin mukana Sleyn nuorisotyössä ja sitten opiskeluaikana Helsingissä evankelisissa opiskelijoissa ja myöskin sitten Sanansaattajalehden ja Sleyn toimiston kanssa siinä tekemisissä ja töissäkin yhden kesän Sleyssä. Näin.
Te olette kaikki olleet aika pienestä pitäen jonkun herätysliikkeen vaikutuspiirissä. Minkälaisia sukupuolirooleja te omaksuitte silloin kasvaessanne? Ja mitä teille opetettiin joko ääneen tai rivien välissä siitä, että mikä on sopivaa naiselle ja miehelle?
No meidän suvussa on aina ollut vahvoja naisia. Ja mä oon sukua myös Eira Paunulle, joka oli Suomen ensimmäinen naispuolinen teologian tohtori. Ja sieltä tämä naisteologius tuli, tai tietoisuus siitä jotenkin tähän meidän sukuun myös. Ja jotenkin suvun ja perheen piirissä en ole niin kuin minkäänlaista jotenkin epätasa-arvosta opetusta koskaan saanut. Mutta sitten taas rippikoulussa, niin siellä kyllä esimerkiksi opetettiin, että naisten pappeus ei ole Raamatun mukaista. Ja sitten jotenkin opiskelijapiireissä sitten enemmänkin ehkä, tai aina silloin tällöin oli opetusta niin kuin naisen paikasta ja miehen ja naisen erilaisista rooleista. Ja sitten tietysti liittyy tähän Sleyn omaan kehitykseen tässä asiassa, että nämä mun opiskeluvuodet asettu just niihin aikoihin, kun tämä kysymys alkoi Sleyssä niin kuin kärjistyä.
Joo, mulla on niin kuin aika paljon samanlainen siis tuosta omasta kodista ja perheestä ja suvusta. Et siellä on ollut tosi vahvoja naisia ja samoin niin kuin sekä perheen että suvun piirissä on ollut selvää, että siinä ei ole niin kuin osallistumisen tai sanomisen paikassa tai tekemisen paikassa ei ole mitään niin kuin eroa. Mutta tietenkin sit, kun kasvoi liikkeen piirissä, niin sitä ei tarvinnut jotenkin erikseen sanoa tai opettaa, kun näki, että okei, naiset on keittiöllä ja sitten miehet on tuolla puhujana ja aina oli siellä, niin ei se tule niinku pieneen mieleenkään, että se on jotenkin se on niinku asioiden luonnollinen järjestys. Sitten sitä, mitä isommassa kasvoi, sitä alkoi niinku ihmettelemään, että miksi tämä on näin ehdotonta, että mikä järki siinä, että joku ei voi tehdä niinku asioita ja miksi niitä pitää jakaa näin kategorisesti, että siihen niinku havahtui kasvaessaan. Ja sitten varsinkin kun kuului tarinoita, että mitä se niin kun, kuinka paljon tuommoinen iso perhe tai siihen liittyvät kysymykset tai iso määrä lapsia, mitä se niin kun tarkoittaa naisen kohdalla ja kuinka paljon työtä siihen osallistuminen tuohon lestadiolaisen yhteisön toimintaan, talkoisiin ja kaikkea, että mitä siihen liittyy. Sitten kun havahtui siihen tai että okei, että tähän menee näin tämä juttu, että tämä niin kun vaatiikin tosi paljon naiselta. Ja sitten ehkä vielä se naisen rooli, niin kuin se mistä tässä nyt puhutaan, niin kuin alkoi korostua vasta sitten niin kuin puhujana tai teologina, niin vasta siinä vaiheessa, kun aloin opiskella teologiaa. Että sitten niin tuli näitä sukupolvia, tai ainakin, ainahan on varmaan kyselty, mutta silloin oli enemmän tilaa, kun noista 60-70-luvun hoitokokoukset oli vähän aikaa, niin että miksi naisteologit ei voi ottaa niin kuin isompaa roolia. Ja jotenkin se myös ajattelen näin, että vanhoillisessa lestadiolaisessa liikkeessä vähän niin kuin kärjistyi tämä kysymys myös samaan tahtiin kuin ehkä teillä niin kuin, tai muuallakin kirkossa, että siitä tuli, niin kuin, tuli sitten iso kysymys. Tämmöisiä havaintoja nopeasti.
No mä jatkan sitä vahvoja naisten sukupolvitarinaa siinä mielessä, että mun vanhoillisessa lestadiolainen mummini teki elämäntyönsä opettajana. Ja miehensä kanssa olivat molemmat samalla koululla, toinen rehtorina ja toinen opettajana. Eli niin kuin, ei ollut niin kuin sellaista ilmaa esimerkiksi siinä uran tekemisessä koskaan, etteikö olisi voinut olla. Toki aika on ollut silloin hyvin eri. Mun isä ja hänen sisaruksensa ovat siis syntyneet 40-50-luvuilla ja kodinhoitaja on hoitanut lasta. Et se oli niin kuin tämän tyyppinen kokonaan eri niin kuin maailman aika silloin sotien jälkeen. Mutta myös sitten ehkä siitä syystä, että isäni itse teki eron tähän liikkeeseen, jolloin mä en ole koskaan niin kuin oman lapsuuden perheeni myötä siihen kasvanut, vaan sitten samassa pihassa, kun mummin kanssa asuttiin ja elettiin, niin mummi siihen kasvatti. Ja mummihan se oli, joka meille niin kuin opetti ja vei seuroihin. Ja tietenkin toi sama havainto, mikä Stevenillä, että seuroissa sitä vaan niin kuin piti niin kuin päivänselvänä asiana. Ja me lapset juostiin siellä pihalla ja otettiin arpajaiset, kuka voittaa se hedelmäkakun sitten milläkin kerralla. Jotkut naiset oli toki leiponeet sinne, mutta ehkä niin kuin sitä väritti. Mä muistan, jossain vaiheessa mä niinku kysyin mun isältä, että isä, etkö mummi ja niinku Nannia, niin mummin kaverit, ne on niinku lestaatiolaisia, niin mitä me olemme? Niin isä sanoi, että me ollaan tavallisia kirkkouskovaisia. Ja sitten myös niinku tavalliselle kirkkouskovaisellekaan niinku se naisen rooli puhujana, niinku mä ajattelen, että ei mulla mitään niinku myöskään naisteologin roolimallia ollut siellä lapsuuden Keminmaassa. Totta kai ne oli niinku vanhempia rovasteja, jotka oli sitten siellä kirkossakin, kuuluivat sitten mihin suuntaan tahansa, pappislinjaan tai johonkin muuhun. Että ei ollut niinku myöskään semmoista naisteologin tai naispuolisen papin roolia tietenkään 80-luvun lappilaisessa kylässä.
Se on totta, ja sitä samaa mäkin olen miettinyt, että mulla itselläni on rauhansanalainen, eli pikkuesikoiselle stadionlainen tausta, se on siis tämä liike, johon Juha Sipilä kuuluu. Ja sielläkään ei välttämättä aina ääneen sanotettu sitä, että ei puhuttu esimerkiksi naispappeudesta, vaikka se oli akuuttia just niihin aikoihin, kun mä olin lapsi ja nuori. Ja siitä ei kauheasti siellä keskusteltu niissä seurapuheissa, koska se oli niin itsestään selvää, että tätä ei hyväksytä. Mutta että se, että kaikki naispuoliset roolimallit loisti poissaolollaan. Ja mäkin olen mennyt opiskelemaan teologiaa vuonna 1997, niin vasta silloin 90-luvun lopussa mä olen kohdannut ensimmäisiä naispuolisia pappeja. Eli sitä ennen, vaikka heitä on Suomessa ollut jo yli 10 vuoden ajan, niin ei vaan tullut vastaan, koska mä liikuin sellaisessa piireessä, jossa näitä ei näkynyt. Ja noissa nuoruusvuosilta mä muistan myös lestadiolaisista seurapuheista sen, että niissä hirveän paljon puhuttiin naisten ulkonäöstä. Et miespuhujat mielellään muistutti sitä, että meikki tai korvakoru tai permanentti ei käy uskovalle naiselle. Mä en itse kasvanut lestadiolaisessa yhteisössä, mun ympärillä ei ollut muita lestadiolaisia, joten mulla ei ollut sellaista yhteisöä, joka olisi kontrolloinut ja tarkkaillut sitä, miltä minä näytän ja mahdunko mä tähän muottiin. Ja sen takia mun oli ehkä helpompaa kapinoida sitä naisen mallia vastaan, mitä sitten taas niin kuin tässä lestadiolaisessa piirissä mulle tyrkytettiin. Ja hillitty oli tämä avainsana. Onko teillä myös vastaavia kokemuksia?
Joo, siis joka kesäisessä suviseurassa aina kun lämpö ja aurinko nousee ja paistaa, niin kun aina joku tasaisesti ottaa asian esiin, etenkin nuorten naisten pukeutumiseen. Se on kyllä niin kuin sellainen teema, mikä on koko ajan. Tämä erityisesti kiusaukset tuntuu koskevan nuoria naisia.
No, meillä ei siis, tai en ole niin kuin evankelisuuden piirissä tällaista niin kuin jotenkin suoranaista ohjeistusta ulkonäön suhteen, niin en ole kuullut, mutta sitten taas tämä Tosi rakkaus odottaa -kampanja, joka sitten jossain vaiheessa oli, niin sehän niin kuin tuntui sitten taas suuntautuvan niin kuin juuri tähän nuorten naisten siveyteen ja siihen, että he ovat nyt jotenkin vartijan roolissa sitten siihen, etteivät miehet, nuoret miehet lankea kiusauksiin.
Ja ylivoimaisesti suurin osa näistä Tosi rakkaus odottaa -allekirjoittajista oli nuoria tyttöjä.
Aivan.
Ja. Joo, se on tietenkin siinä nuorena, silloin kun itse on nuori tai kasvava nuori ihminen ja poika, niin sitä ei, koska itseen ei kohdistu semmoista ja se niin kuin mielenkiinto menee muualle kuin sen yhteisön tarkkailuun, niin sitä ei tajua tavallaan sitä puhetta ja kontrollia, että sen näkee vasta niin kuin myöhemmin. Mutta tosi paljon niin kuin kasvatuksessa, jos tullaan siihen rippikouluikään, milloin hormonaalinen ja muu kehitys niin kuin vahvistuu ja nousee, niin siinä vaiheessa kyllä selvästi nousee myös se opetus, että miten kuuluu käyttäytyä, miten kuuluu pukeutua, miten kuuluu toimia, miten kuuluu seurustella. Ja sit, kun on sellaisia kysymyksiä, mistä nuoret on kiinnostuneita, niin sitten huomaa, että tätä kautta tätä asiaa voidaan lähestyä, niin kysyä, että miten kannattaa, miten voi, miten sopii pukeutua ja miten voi toimia. Ja sitten seuraa ikään kuin sellainen kierre, että sit puhutaan.
Joo. Ja tämä tuntuu olevan siis edelleen vallalla, että tämä ei kuulunut vaan näihin meidän nuoruusvuosiin vai miten?
Ilmeisesti en ole ollut nyt näissä hetkeen aikaan näissä liikkeen opetustehtävissä.
Onko mitään muutosta tapahtunut viimeisten vuosien tai vuosikymmenen aikana sitten naisen asemassa, vaikkapa vanhoillisen stadionlaisuuden sisällä tai evankelisuuden sisällä suuntaan tai toiseen?
No, evankelisuudessahan on tapahtunut ihan selkeä tämmöinen jyrkentyminen tässä kehityksessä, että siitä naisten pappeuden hyväksymisestä vuonna 1986, niin siitä alkoi noin 20 vuoden jakso, jolloin lähes kaikki, tai tuntuu siltä, että lähes kaikki tai ainakin hyvin suuri osa energiasta Sleyssä käytettiin tähän tämän kysymyksen ratkomiseen, siis naispappeuskysymyksen, virkakysymyksen ratkomiseen. Ja siellä siis alun perin hän evankelisista kirkolliskokousedustajista ilmeisesti suurin osa puolsi naisten pappeutta. Mutta sitten siinä aika nopeasti sitten nousi liikkeen sisällä ne voimat, jotka suhtautuivat kriittisesti ja vastusti naisten vihkimistä papeiksi. Ja siinä oli aika suuria ristiriitoja heti alkuun. Ja tämähän sitten jatku eri muodoissaan. Oli myös paljon aktiivista sovinnon niin kuin hakua ja tällaista, että yritettiin saada pysymään niin kuin porukka koossa. Mutta vuonna 2006 sitten, silloin tehtiin tämmöinen esitys tämmöisestä sovinnollisesta julkilausumasta, minkä Slöön hallitus olisi antanut, mutta sitä ei sitten hyväksytty, vaan hyväksyttiin tämmöinen konservatiivinen vastaesitys. Ja sen jälkeen sitten voi sanoa, että evankelinen liike niin kuin hajosi tai niin kuin meni kahtia, että siinä sitten perustettiin evankelinen lähetysyhdistys ELY, joka sitten tätä kirkollisten evankelisten perinnettä haluaa jatkaa. Mut että,
eli ELY syntyi siis tämän virkakysymyksen takia.
Kyllä, joo. Kyllä.
Eli naisen asema oli sellainen, joka sai yhden herätysliikkeen hajoamaan kahtia.
Näin on. Ja se niin kun, täytyy muistaa, että Slöö on aina ollut tällainen niin kuin raamattua ja tunnustusta korostava liike. Ja sen takia ehkä se on myös vetänyt puoleensa sit tällä tavalla suuntautuneita ihmisiä ja teologeja. Ja jotenkin se on sitten niin kuin vaan tiivistynyt tämä tarve säilyttää jotenkin tämmöinen turvallinen, raamatullinen, alkuperäinen, apostolinen usko. Ja siksi tämä tilanne on tosiaan nyt on mielenkiintoinen tilanne siinä mielessä, että tammikuussa aloitettiin tämmöiset keskustelut. Oli tämmöinen virkateologinen seminaari Turussa, jossa Slöön teologeja ja kirkon edustajia aika lailla epävirallisesti, mutta kuitenkin alkoi käydä keskustelua yhteistyömahdollisuuksista. Ja virkakysymyksen lisäksi keskusteluun nousi kirkko-oppi ja sitä, että se, että mikä on se meidän niin kuin, jotenkin pienin yhteinen tekijä, että herätettiin kysymys, että jos meillä ei ole yhteistä käsitystä virasta ja sakramenteista, että jos meillä ei ole ehtoollisyhteyttä, niin mikä on sitten lopputulos, että löytääkö Slöö itsensä kenties kirkon ulkopuolelta. Ja tämä siis johtuu oikeastaan täysin virkakysymyksestä ja naisten pappeudesta.
Se on kyllä jännä, että virkakysymyksestä on tullut tällainen kynnyskysymys Slöössä.
On, ja siihenhän on hirveän monenlaisia kantoja siellä edelleen. Siis, että kuitenkin maakunnissa on ihmisiä, jotka on aina ollut evankelisia ja jotka ei halua ottaa välttämättä kantaa tähän asiaan tai suhtautuu myönteisesti kenties edelleen. Mutta sitten Slöön johto ja Slöön hallitus ja Slöön teologit, niin sitten se on, että siinä ei ole sitten enää nähty tällaista mahdollisuutta, että voitais palata niin kuin, tai niin kuin myöntyä tähän kirkon kantaan yhteisestä virasta.
Ja tämä vaikuttaa myös aika paljon mielikuviin. Muistan silloin nuorena, kun on opiskeltu koulussa, että mitä mikäkin herätysliike on, niin Slöystä puhuttiin, että siellä painotetaan iloista uskoa, tämmöistä hyvän tuulista uskonvarmuutta. Mutta mikä nykyisin Slöystä tulee ensimmäisenä mieleen, on just tämmöinen asioiden vastustaminen, naispappeuden vastustaminen.
Kyllä, ja se on niin kuin jännä se, että kun oma niin kuin se lapsuuden usko tiivistyy ehkä sanoihin rakas vapahtaja, että Jeesus on rakas vapahtaja, että se on niin kuin kuva Jeesuksesta ja että usko on turvallista ja avaraa ja iloista ja että voidaan niin kuin luottaa siihen, että Jumala julistaa syntisen vanhurskaaksi ilman mitään omia ansioita. Ja sitten se, että et on tultu nyt tähän tilanteeseen, niin tunnen siitä syvää surua, että se on tosi semmoinen niin kuin raastava asia ollut.
No, lestadiolaista liikettä tämä virkakysymys ei ole vielä jakanut, vaikka sielläkin on vähän jotain muutoksen tuulia ilmassa. Mari Leppänen oli ensimmäinen vanhollislestadiolainen nainen, joka vihittiin papiksi. Se oli vuonna 2012 ja sen jälkeen on muutama muukin heitä ollut. Mutta minkä verran tästä asiasta keskustellaan siellä liikkeen sisällä tai mitä te tiedätte?
Tiedätkö sä, Steven, tällä hetkellä enemmän?
Niin, no sä sanot, mikä se niin kuin nykyinen. Musta tuntuu, että se on vähän niin kuin rauhoittunut siitä, mitä se oli, kun näitä ensimmäisiä vihkimyksiä tuli. Ja ehkä siinä tuli niin kuin sen kysymyksen yhteydessä niin kuin uudelleen jotenkin vanhat traumat myös siinä liikkeessä esiin, koska se kantaa niin kuin paljon sisällään tämä vanhoislestadiolainen liike sitä 70-80-luvun perintöä, missä oli näitä yöllisiä hoitokokouksia, joilla on hyvin traumaattiset niin kuin vaikutukset, joka on vielä osittain purkamatta. Ja mä ajattelin, niin kuin kaikki kysymykset, mitä ikinä otetaankin, ne jollain tavalla heijastelee sitä niin kuin ulos heittämisen pelkoa ja toisaalta myös sitä, että ettei se aika vaan palaa. Sitten kun se rauhoittui se tilanne, niin kuin hoitokokoustilanne 80-luvun jälkeen, niin mä en ole siis elänyt tai niin kuin ei ole semmoista kuvaa siitä, kun paikalla olleet, mutta mä ajattelin, että ihmiset tuli niin kuin helpottuneita, että se on niin kuin ohi, mutta että sitä ei niin kuin koskaan avattu ja käsitelty, ja sitten se jäi niin kuin semmoisena jähmettävänä pelkona, mikä on varmasti monessa muussakin niin kuin yhteydessä joskus kirkossa se, että me pelätään, mitä me voidaan sanoa, ja voidaanko olla omia itseämme, saadaanko me olla auki. Ja tämä oli ehkä yksi kysymys, ja nyt kun niin kuin tuli ensimmäiset naiset, jotka halusivat papiksi ja otti vihkimyksen, niin se synnytti tosi ison niin kuin semmoisen keskustelun ja sen niin kuin saman pelon ehkä ihmiset, nyt kun ne palaa taas ne ajat. Ja kyllä se oli niin kuin ehkä itsellekin yllätystä, miten tiukkaan siihen suhtauduttiin siihen. Että kysymys ei ollut niin kuin tehtävistä liikkeen sisällä. Liikehän olisi voinut ajatella niin, että näinhän, että me ei tehdä näin, mutta se pappisvihkimys on heidän oma asiansa. Mutta kyllä siinä niin kuin aika torjuttu ja suljettu ulos. Myös sitten, kun tuli näitä kysymyksiä. Mutta nyt en tiedä, mikä on se, niinku, onko nyt niinku, pöly laskeutu enemmän ja mistä niinku, seuraavaksi puhutaan.
Niin, ehkä se niinku, tälleen vähän ulkopuolisemmin näyttäytyy siitä näkökulmasta, mitä mä niinku, välillä hämmästelin, että miten se juuri ikään kuin niinku, vaikuttaakin nyt tilanne taas sillä, että tässä nyt niinku, hilpotellaan menemään, että se oli ja meni ja kun vaan jatketaan niin kuin varmaan liikejohdon ja niin kuin sen teologiaa tekevien niin kuin suunnan näytön myötä, niin jotenkin se koko näyttää, niin kuin tämä, että elämä niin kuin jatkuu sillä lailla niin kuin uomissaan. Ja että mikään vaikuttaa jotenkin semmoisella monoliitilla, mitä ei niin kuin mikään voi hetkauttaa. Mä en tiedä, onko tämä on semmoista ulkopuolista tulkintaa siihen, että montako niin kuin aikaa täytyy mennä, että niin kuin se tilanne muuttuu siellä.
Niin, voi olla, että se tilanne menee sille, että se niin kuin muutos tapahtuu orgaanisesti. Sitä ei niin kuin päätetä, missä sitä ei keskustella, mutta sitten se vaan niin kuin yhtäkkiä huomaa, että oho, tilanne on muuttunut. Kyllä. Ja mä ajattelin, että näissä sukupolvissa on selvä ero, ja mä oon tehnyt semmoisen niin kuin jaon itselleni ehkä siitä, että nämä tämmöiset niin kuin 80-vuotiaat ihmiset ja niin kuin sitä ikäpolvea, jolla on niin kuin perspektiiviä siihen, että se liike oli toisen näköinen. Ja niillä on paljon semmoinen jotenkin avarampi ja semmoinen niin kuin ystävällisempi ja se humaanimpi tapa. Sitten ne, jotka on kokenut nämä, missä tahansa roolissa nämä hoitokokoukset, niin on tosi tiukkaan kapseloituneita. Ja mä oon nyt ehkä niin kuin terapiasukupolve, eli sitä, jolla vähän etäisyyttä, joka on sitä alkanut, että eikö voitaisiin keskustella näistä. Ja sitten huomannut, kun yritetään keskustella, niin tulee rekyyli takaisin. Ja sitten mä luulen taas, että nämä nuoremmat sukupolvet alkaa olla vähän, niillä alkaa olla niin väliä. Että ne tekee niin kuin ne itse katsoo parhaaksi, ajattelee ja toimii. Eikä sitä keskustelua käydä minkään keskusjohdon kautta vaan.
Niin vaan sitä eletään sitten todeksi.
Niin.
Näin se, mä oon itse pannut saman merkille, että silloin jotenkin 80-luvulla se joko oli tai et. Piti tehdä ikään kuin ratkaisu, tai se tehtiin sun puolesta, niin kuin tuossa Steven ikään kuin viittasit. Mutta että, jos mä oon oikein ymmärtänyt, nykypäivänä tuo hyvä tuo muutos tapahtuu organisesti niin kuin jotenkin ajan myötä myös, niin se varmaan on nykyisin se tapa. Sun ei tarvitse niin kuin valita. Sä voit mennä osallistua suviseuroille. Ja sun ei tarvitse ehkä ihan, mä oon tehnyt muutamille lestadiolaisille tutulle niin sen kysymyksen, että eikö teitä yhtään häiritse, että siellä on vaan miesääntö tai jotakin. No eihän sinne sen takia välttämättä mennäkään.
Niin. Niin se on kuin festarit niin kuin, siinä missä mutkin. Niin.
Että tää on niin kuin sitten semmoinen, onko tää yristää, mutta orgaanista tapa olla.
On se aika lailla, mikä omassa lähipiirissä näkee, ja niin nuoremmissa kyllä. Varsinkin, niin se on sitten sitä. Miten sitten tulee niinku kirkkopolitiikkaan, tai mitä se niinku liike ottaa kantaa, niin se on oma juttunsa.
Kyllä.
Tai miten se asemoituu tässä niinku keskustelussa, niin se on toinen kysymys.
Ei tässä voi, ei voi herätysliikkeetkään välttää ympäröivän yhteiskunnan vaikutusta ja sitä, että naiset on toimijoina niin kuin tasavertaisesti monella elämäalalla. Ja se, että myöskin niin kuin herätysliikkeet usein tarjoaa lapsille ja nuorille niin kuin vahvan raamattuopetuksen, henkilökohtaisen uskon niin kuin merkityksen korostamisen ja tällaisen, mikä on sitten taas hyvin niin kuin, hyvä pohja, vahva pohja niin kuin teologiselle koulutukselle. Et se, että jotenkin se, että mä oon saanut vaikka evankelisuudesta niin kuin just vahvan niin kuin raamattutiedon ja sakramenttien korostamisen ja niin kuin todellakin forensisen vanhurskauttamisopin ymmärtämisen, niin sille, että mikä on niin kuin parempi ponnahduslauta teologiseen, että helppohan siellä on, niin kuin, tai siis että hyvät pohjatiedot saa, ja sitten tavallaan, että se on luonnollinen kehitys.
Ehdottomasti. Sitten kun joutuu vielä vähän mankelin läpi käymään, niin siitä on myös kokemus siitä prosessista, mitä ihmisen elämässä voi tapahtua.
Niinpä.
Niin, ja sitten mä voin sanoa tähän, että myös niinku rajoilla kasvaminen on kauhean kiehtovaa. Ja siinä ihan kuin omassa pihassa, omassa lapsuuden kodin pihassa on se selkeä raja, joka on tietenkin ihan näkymätön raja. Ja kuitenkin se on niinku hyvin, hyvin vahva raja, ja siihen liittyy nämä tämmöiset niinku käytännön asiat, että se on vähän niin kuin kaksikielisessä perheessä. Lapset tietää, mitä kieltä kenenkin vanhemman kanssa puhutaan, niin ihan samalla lailla sitten sellaisessa perheessä ja suvussa ja tämmöisessä niin kuin extended familyssä, jossa niin kuin eletään, on niin kuin sellainen stadiolainen koti, on sitten se kirkkouskovainen koti. Niin se kieli niin kuin vaihtuu tietenkin, ja se on ihan luonnollista.
Joskus on hassua myös se, että se paine muuttumattomuuteen tulee muualta kuin liikkeen sisältä. Että jos joku ilmoittaa, että mä olen lestadiolainen, mutta ajattelen näin tai on niin jotenkin vapaampi, niin sitten sanotaan, että se mikään oikea lestadiolainen voi olla, että sun kuuluisi olla tämmöinen. Koska olen tottunut, että lestadiolaiset on tämmöisiä.
Joo, siis tämä rajoilla kasvamisesta tuli mieleen tämä niin kuin aika, kun olin sekä SLEY-nuorisotyössä että kotiseurakunnan nuorisotyössä mukana. Ja mä aina koin, että kotiseurakunnassa että mä oon vähän liian hyvä tänne. Sitten mä koin siellä SLEYn piirissä, että mä oon vähän liian huono tänne. Mä jotenkin olin niin kuin siinä välimailla. Että joo.
Yhdessä haastattelussa Mari Leppänen sanoikin noista esimerkin vanhollisesta stadiolaisuudesta. Sitaatti kuuluu näin. Esimerkiksi suviseuroissa, joka on isoin vuotuinen tapahtuma, ei julkisesti kuulu lainkaan naisen puhetta. Kuuluttajat, esilaulajat, puhujat, kokousten puheenjohtajat ja sihteerit ovat miehiä. Se on symbolinen viesti, joka kuvaa liikkeen tilaa. Naiset pyörittävät systeemiä, mutta miehet sanoittavat sen. Naisia tarvitaan näissä herätysliikkeissä. Ilman heitä nämä liikkeet ei pärjäisi, mutta he eivät saa olla näkyvissä, he eivät saa olla päätöksentekijöinä tai puhujina. Kiinnitin huomiota myös siihen, että näiden liikkeiden johtokunnissa tai hallituksessa, niin sielläkin naisten määrä on aika olematon. Ja ainakaan puheenjohtajina naiset eivät voi toimia. Rauhan yhdistyksen johtokunnassa on 24 jäsentä ja nykyisin siellä kuvan perusteella on myös yksi nainen, mutta siinäkin on kauan kestänyt, että tähän on päästy.
SLEYssähän kehitys on juuri mennyt tavallaan toiseen suuntaan, että ennen naispappeuden sallivaa ratkaisua 1986, niin naiset saattoi saarnata esimerkiksi SLEYn kirkkopyhissä, lehtorit saarnas ja joskus myös ihan maallikot. Mutta sen jälkeen on tavallaan ollut pakko tehdä rajaa, että menemmekö me nyt tähän liikkeenä mukaan vai emme. Niin se on ja siis näitä oman sukupolven evankelisia naisteologeja, kun mietin, niin meitä on muutamia, jotka on ottanut pappisvihkimyksen, mutta sitten on myös niitä, jotka toimii niin kuin SLEYn piirissä ja ovat lakanneet saarnaamasta tai jakamasta ehtoollista messussa. Niin kuin ainakin ilmeisesti jollain lailla omasta valinnastaan, mutta saattahan siinä olla sitten takana myös sitä liikkeen näkemyksen omaksumisen pakkoa.
Miten Satu, minkälaisia kokemuksia sulla on ollut, kun sä oot naisena ryhtynyt hoitamaan tämmöistä näkyvää, tärkeää johtajan tehtävää tuollaisessa ympäristössä, joka on hyvin vahvasti lestadiolaista?
No, monenlaisia kokemuksia toki kyllä. Tietenkin pääosin ihan hyviä, mutta sitten tietenkin ei sitä voi olla sanomattakaan, että toki saattaa rakenteissa ja asenteissa ja monenlaisissa niin kuin tämmöisissä vähän niin kuin sanottamattomassakin vaikeasti osoitettavissa asioissa sitten tulla esille se ikään kuin myös se naisen paikka.
No kyllä tai esimerkkiä.
Niin, just mä ajattelin, seuraava kysymys esimerkiksi. No, jotenkin niin liukenevia ja niin semmoisia niin kuin tilanteita. Et kyllä mä niihin aina puutun, kun mä huomaan aika niin kuin reippaastikin. Yritän sitten sanoa, että hei, että huomaatteko, että mä oon aika usein sitten pöydissä. Ja se ei niin kuin liity välttämättä edes pelkästään johonkin herätysliikettä ostamaan. Se saattaa liittyä niin kuin ihan monenlaisenkin tämmöisiin. Että itse ei kukainenkin meistä, vaikka oltaisiin kuinkaan jotenkin liberaaleja ja feministejä, vaikka oltaisiin mitä, niin saatetaan huomata itsessämme sitten semmoisia asenteita, josta me saadaan myös itsemme kiinni. Ja sitten niin kuin täytyy ehkä joka päivä tehdä parannusta siitä ja hoksata niitä asioita, niin kuin tuo päivänvaloa ja myös hoksauttaa itselleenkin. Lähtee aivan niin kuin tällaisista, kun valitaan jotakin. Mä istun niissä johtoryhmissä ja sen tyyppisissä pöydissä, missä niin kuin aika selvästi on nämä Steveninkin mainitsemat kirkkopolitiikat sitten esillä. Ja sillähän jotenkin tietyllä lailla tihenee ja vahvistuu, mä ajattelen. Että siellä kyläläisten ja seurakuntalaisten ajatukset saattaa olla hyvin paljon niin kuin monipuolisempia, mutta sitten se edustuksellinen demokratia, mikä meillä niin kuin noissa pöydissä vallitsee, niin sillä saattaa olla paljon jyrkempääkin se, jotenkin se asenneilmapiiri, ja sitten siitä voi tulla sitten se ymmärrys jotenkin puolinen toisin vähän tiukemmaksi. Mä saatan korostua esimerkiksi minä itse jotenkin yltiöliberaalina sitten siinä joukkueessa ikään kuin, mitä mä en välttämättä ollenkaan ole.
Tässä on kaksi tosi hienoa pointtia, mitkä sä tuotit. Toinen on se, niin kuin se semmoinen, että se korostuu, kun sä oot jonkun edustajan roolissa. Tietenkin se on kaikilla meillä, kun ollaan jossain roolissa, niin ajattelee, että pitää hoitaa kunnolla tämä homma ja menee vähän jäykemmäksi ja kaikkea muuta. Mutta sitten niin kuin että usein siis ihmisten kanssa, kun puhuu sinne face to face ja kahden kesken, niin ne voi olla tosi niin kuin humaaneja ja avartavia ja ymmärtäviä. Mutta heti kohta, kun ne joutuu johonkin rooliin esimerkiksi puhujaksi, tai siis johonkin päättävä, ajattelet, että mun pitää vastata tästä, niin sitten se niin kuin varmuuden vuoksi vedetään niin kuin liinat tosi kiinni.
Kyllä.
Ja siinä ei välttämättä ole mitään sellaista, että hänen niin kuin arvonsa olisi semmoisia, että nyt näin kuuluu tehdä, tai sitten että joku sanoo, että sinne ette valitte sitten ketään naisia tai jotakin tämmöistä. Vaan että ne niin kuin nousee sit omasta pelosta, ajattelee, että niin kuin nyt pitää. Siis totta kai on myös sitä, että tietoisesti sovitaan siitä, että halutaan jotakin asioita. Että ei sitä niin kuin puhdasta valtaa voi pois riisua. Paljon on ihmisten omia pelkoja. Toinen on tuo sanomattomuus tai sanoittamattomuus. Mari sanoi tosi hienosti siinä sitaatissa, että sen niin kuin miehet sanoittavat. Ja se on siis totta. Mutta ihan super paljon jätetään sanottamatta. Ja se on niin kuin pienissä eleissä, kun kasvat siihen, että sun pitää niinku seurata, mitä muut tekee, kun tiiviissä yhteisössä ollaan, niin sit sä opit niinku havaitsemaan, että aha, näin kuuluu olla, ja mukautat itseäsi sen mukaan. Ja se on vaan, siitä tulee ne ilmapiiri, mikä, ja sitten ajattelet, että aha, tässä pitää olla jotenkin. Sitten kun sä yrität sen niinku rikkoa tai tehdä toisella tavalla, niin sit joutuu tekemään vähän niinku, että aiheuttaa kolinaa tai rikkomaan lasin, jos silleen vertauskuvallisesti, että tekemään jotain, joka rikkoo sen niinku sanattoman. Et siinä niinku meidän suomalaisyhteiskunnassa varmaankin ja sit kirkossa erityisesti ja vielä erityisemmin herätysliikkeessä on siis se tehtävä, että mitä jos sanottaisiin ihan suomeksi nämä asiat semmoisena kuin ne on. Ja se on tosi vaikeaa, kun sit ne tulee näkyviksi, mutta se on niinku mun mielestä semmoinen tie eteenpäin.
Ja tähän liittyy myös niinku se ihan arkinen kielenkäyttö ja puhetapa. Myös sanat, joilla me niinku tervehditään. Ja tää on niinku semmoinen aina välillä pulpahtaa esille, ja mäkin olen niin ollut näissä keskusteluissa sitten mukana, jos seurakuntalaiset ovat vaikka kokeneet, että onko meillä nyt tulleet kysymään, että onko meillä nyt erilainen käytäntö ehtoollisella kuin ennen, kun niin kuin saatetaan herätysliikkeen papilta vaikka siinä pyytää sitten syntejä anteeksi ne saada, ja sitten niin kuin toiselta ei, tai tervehditään jossakin juuri vaikka kirkkovaltuuston kokousta ennen, tervehditään tietyllä tavalla osaa väestä, mutta osaa ei, niin se on tietenkin, ne niin kuin herättää myös hämmennyksiä ja tahattomastikin, ja se on varmaan juuri tuota Stevenin mainitsemaa, että ei haluta toisaalta olla se, joka sen lasin niin kuin kolisuttaa sieltä sitten niin kuin jättämällä tervehtimättä tietyllä tavalla. Mutta sitten siinä samalla luodaan sitä niin kuin meitä ja teitä. Ja se niin kuin, näinhän se ihmisyhteisössä on, toki on näin, mutta että ne on hiuksen hienoja tilanteita sitten ja juuri niin kuin mukautumisia sitten siihen, että onko mä nyt tässä, joka tölväsee tässä tai ottaa esille, tai millä lailla mä vastaan itse ja miten sen ohitaanko vai.
Niin se on aika raskas homma, jos itse joutuu aina olemaan niin. Se on kova homma.
Mulla on yksi ihana, tai siis käyn yhdessä hoivakodissa, jossa on yksi ihana mummo, joka joka kerta tervehtii minua sanomalla Jumalan terve. Mikä liikuttaa mua suuresti ja se, että kun on myös esimerkiksi sitten vanhollislestadiolaisissa kodeissa käynyt kastamassa ja pikkulapsi on saattanut tulla mulle tietämättä sanomaan, että Jumalan terve, ja sitten vanhempi ojentaa, että sinä voit sanoa hei.
Ja se on siis tässä hengellisessä puheessa niin oiva esimerkki, että miten voi olla niin kuin julmaa. Niin kuin tietämättään, ja, tai jopa tietenkin joskus se niin kuin kaunis asia on se, että samalla kun mä esimerkiksi toivotan siunausta ja mä jätän sen toivottamatta jollekin, niin kuin, että sen, että ihminen ymmärtää, että mitä se on, että sut niin kuin torjutaan, niin se vaatisi sen kokemuksen ensin ennen kuin tajuaa sen.
Se on hirmuisen pieni, mutta todella syvät vaikutukset, tapa sulkea ulos, siis tämä tervehtiminen tai tervehtimättä jättäminen tietyllä tavalla. Kun puhutaan herätysliikkeestä ja tasa-arvosta, niin kuin ei voi välttyä ottamasta esiin semmoista sanaa kuin messuyhteisöt. Kertokaa, mitä tällä tarkoitetaan ja minkä takia se on ollut pinnalla nyt viime aikoina.
No mä voin aloittaa. Mä kävin 8-9 kuukautta keskustelua nimenomaan Sleyn kanssa, että josko me oltaisiin päästy jonkunlaiseen yhteistyösopimukseen siitä, että voisiko Oulussa tällainen messuyhteisö toimia. Ja kun mä tiedän sieltä niin kuin liikkeeseen kuuluvia pappeja, jotka tekee alttariyhteistyötä kaiken sukupuolisten pappien kanssa, niin mä sitten ehdotin sellaista, että voitaisiko me niin kuin aloittaa se yhteistyö heidän kanssaan. Me on paikallisia pappeja ja meidän kirkon pappeja. Mutta sitten me ei päästy siitä tämän ehdotuksen niin kuin pohjalta.
Avaat sä vielä vähän, että mitä tarkoittaa messuyhteisö, jos sitä ei tiedä.
Messuyhteisö tarkoittaa tällaista niin kuin omaa kokoontuvaa yhteisöä, joka syystä tai toisesta eri niin kuin, no, aika usein ne on herätysliikevetoisia. Ja meillä Oulussa on ollut näitä Sleyn messuyhteisöjä, ja sitten on ollut ruotsinkielisen rauhansanan. Rauhansana on nyt pyytänyt messuyhteisöä. On niin kuin hyvin monesta eri niin kuin liikkeestä pyydetty omaa messuyhteisöä. Ja me nyt kirkkoherrat ei Oulussa ole niin kuin sitten lähdetty niin kuin siihen enää. Ihan jo senkin vuoksi, että meillä on aika traumaattinen tämä Oulun hiippakunnan tausta, mitä tulee niin kuin just naisten ja miesten pappeuteen. Ja kun näissä ihan selkeästi on aina, tämä on se ainut syy, se täytyy pystyä sanomaan ääneen. Että ainut syy, että miksi näitä messuyhteisöjä on haluttu niin kuin synnyttää, niin on se, että saadaan varmistettua naispapittomat messut. Mä oon hiukan huolestunut, oikeastaan aika paljonkin huolestunut siitä kehityksestä, mitä meillä niin kuin kirkossa nyt niin kuin ujutellaan sisään. Se on vähän rajusti sanottu, mutta meillä on niin kuin tämä keskustelu on käynnissä siitä, että näitä messuyhteisöjä niin kuin synnyteltäisiin eri seurakuntiin. Mun vuosikymmeniä mun nähdäkseni niin kuin tehty erilaisin projektein työtä, että messu olisi seurakunnan elämän keskus, yhteinen keskus, kaikenikäisille sopiva. Siihen on kannettu niin kuin paljon ihan niin kuin koulutuksellisesti meitä työntekijöitä ja vapaaehtoisia on varustettu. Ja sitä on niin kuin tehty, että se olisi se yhteinen, pienin yhteinen jaettava, niin kuin sanoit, eikä niin pienikään, eli se alttari. Sakramentti, joka on hyvin luterilainen ajatus siitä, että sillä sakramentin jakajan sukupuolella tai millään muullakaan henkilökohtaisella ominaisuudella ei ole merkitystä, vaan se otetaan vastaan kuin Kristukselta itseltään. Ja näinhän esimerkiksi vanhoilliselle stadolaisen herätysliikkeen kanssa toimitaan. Ne on toimittu alusta lähtien. He on tehneet silloin naisten pappeuden tullessa tuota voimaan 80-luvulla, niin he on tehneet sen päätöksen, että he niin kuin pysyy tässä yhteydessä ja niin kuin sitten toki omissa seuroissaan ja omassa niin kuin kokoontumisessaan on sitten noudattavat omaa käsitystä juuri puhujien sukupuolesta vaikka. Mutta siitä mä oon huolestunut, että nyt näitä messuyhteisöjä on tulossa koulutuksia, jossa niin kuin meitä koulutetaan messuyhteisöjen niin kuin rakentamiseen. Että emerituspiispa Juha Pihkala jossain vaiheessa, Tampereen emerituspiispa, kirjoitti hyvän tekstin. Hän käytti tällaista ilmaisua siinä, että viipale messu ja viipale uskoville. Jotenkin mäkin ajattelin, että hän tietenkin ehkä puhuu tällaisesta nallemessuista ja hevimessuista ja kaikenlaisesta messuista kaikenlaisille ihmisille, että eihän sillä ole mitään määrää eikä rajaa sitten. Et mäkin niin kuin olen jotenkin tosi surullinen siitä kehityksestä ja mun mielestä olisi kaunista ja hienoa, että kaikki mahduttaisiin samaan pöydän ääreen, jossa niin kuin se rakas vapahtaja meitä palvelee sukupolvesta, liikkeestä huolimatta. Mutta että näitä keskusteluja, kun olen itse käynyt kahden eri herätysliikkeen kanssa, rauhansanalaisten kanssa ja sitten sleyläisten kanssa, niin siinä tulee aina seinä vastaan ja se seinä on sitten se sukupuoli, jos ei voida taata sitä, että joka kerta on mies toimittamassa. Niin se on se hirveän surullista.
Varmaan nämä niin kuin koulutukset, jotka liittyy messuyhteisöjen rakentamiseen, niin se varmaan kuitenkin on niin kuin paikallisseurakunnan messu, joka voi olla esimerkiksi seurakunnan alueella, niin kun, vai onko ne todella niitä, että näiden niin kun eri järjestöjen kanssa tai eri herätysliikkeiden kanssa niitä sitten rakennettaisiin?
No niitä käytännössä, niitä pyyntöjä tulee niin paljon ja ne rakentuvat, tähän se johtaa ilman muuta.
Niinpä, koska siis sitä vielä, että et samaa mieltä, että mun mielestä siihen ei pidä lähteä, koska se niinku liittyy niinku ehtoolliseen ja virkaan, jotka on meidän kirkon niinku selkeitä tuntomerkkejä.
Että no joku Tuomas messuyhteisö, mutta mä jotenkin mietin, että eikö nämä toimi jo, että ei tässä kauhean paljon enää niin kuin koulutusta tarvita, että nyt niin kuin näitä sopimuksia luodaan ja niin kuin, niin. Ilman muuta täytyy lähteä siitä, että se on paikallisseurakunnan messu, jolloin sitten tullaan kysymykseen. Niin kuin mun mielestä tämä kehä on kierretty hyvin nopeasti ja Stevenillä oli joku ajatus.
On mulla jo, mä ajattelin kilisyttää lasia nyt tässä.
Okay, nyt lähtee.
Nyt, siis joo. Siis tämä on ihan hirveän niin kuin huomaa nyt, kun katsoo etelän vinkkelistä, niin tosi konteksti silloin. Siis, totahan se niin kuin meinaa käytännössä pohjoisen ja monilla muillakin paikkakunnilla, että jos halutaan pappeja tai siis, messuja, johon ei naisia haluta, niin sitten tehdään niin omaa, että tämä on niin kuin mahdollistaa semmoisen kehityksen, ja se on sinänsä niin kuin huono, että niin kuin siirretään se ulos. Anteeksi. Mutta sitten taas toinen puoli on se, että meille syntyy siis semmoisia niin ihan itsekseenkin semmoisia pop-up, semmoisia yhteisöjä. Ja tulevaisuudessa yhä enemmän, että kaikki tämmöiset, missä ihmiset kokoontuu rukoilemaan, niin ne tulee olemaan yhä enemmän sen niin kuin perusmessun ulkopuolelta. Ja sitten mä ajattelin, että yksi niin kuin se tavoite, mikä tuossa piispoilla on ja ylipäänsä tuossa kirkolla ja tällä koulutuksella, on ehkä myös niin kuin ajatella se, että minkälainen yhteys me luodaan näihin. Että jos joka tapauksessa käy niin, että ihmiset kokoontuu keskenään ja pyytää jonkun kenen tahansa sinne, koska tätä tapahtuu nyt niin kuin jonkun verran ja mä luulen, että tulevaisuudessa yhä enemmän. Niin miten me toimitaan, halutaanko me, että ne siirtyy sinne meidän tiloihin, ottaa meidän papiin vai luodaanko me joku yhteys siihen. Niin siinä on ehkä sekin ajatus. Ja toinen on sitten se, että jos ihmisille annetaan niin kuin enemmän valtaa, niin kuin valmistella se oma messu ja siitä tulee niin kuin sen yhteisöllisempi. Mutta ilman muuta on selvää, että sit siinä on tämä niin kuin kysymys tästä niin kuin naispappeudesta ja seurakunnan papin roolista. Mutta ihan niinku, aivan niinku yksiselitteinen se tilanne ei ole, ainakaan pitkässä juoksussa. Mutta siis tietyllä alueella se on just toi. Että sitten se on vaan niinku, tavallaan keino tuoda, mahdollistaa ne omat messut, joihin ei haluta naista papiksi.
Joo, ja niinku mä puhun tietenkin vahvasti sitä Oulun hiippakunnan näkökulmasta, jossa niinku juuri tuota, jotenkin, no tämä kirja, mikä tässä pöydällä on, tämä on Tuuvan tasa-arvon kirkko ja podcastimme siinä, niin se todella niin kuin jotenkin se takapotku on niin kovaa sitten siinä kohdassa, että tuntuu, että justhan tästä päästä, just niin kuin hetki pystyttiin hengähtämään ja että sitten alkaa se sellainen niin kuin kahtiajako taas. Mm. Niin se tuntuu tosi raskaalta siellä ja niin kuin esimerkkinä siitä, että meilläkin on tosiaan Oulussa 7 seurakuntaa ja niin kuin säännöllisesti me kirkkoherrat aina saadaan niin kuin näiltä muutamalta niin kuin liikkeeltä sitä pyyntöä sitten näihin messuyhteisöjen niin kuin avaamiseen. Ja siinä on ehtona se, että se on juuri niin kuin naispapit, niin siihen ei ole sen takia haluttu lähteä, mutta totta kai niin kuin kutsutaan siihen yhteyteen sitten. Nämä on kinkkisiä asioita ja nyt me mun mielestä tullaan todella keskeisen asian sitä, tästä yhteydestä, että millaista yhteyttä ja mikä on sellaista yhteyttä, jota me halutaan vaalia ja pitää tärkeänä, jos mietitään niin kuin herätysliikkeiden syntyä ja ylipäätään niin kuin kirkkojen syntyä ja kaiken seurakuntien syntyä, niin vähän ottaisin tuota Steven sun termiä niin kuin orgaanisesta kehityksestä. Että mä niin kuin jotenkin luottaisin siihen. Mä aina niin kuin itse ajattelen, että tämä on Kristuksen kirkko, että eihän Kristuksen kirkko voi hajota. Että vaikka meillä onkin erilaisia yhteisöjä, eikä ne ole keltään pois. Ja ne on niin kuin oikeasti tosi kipeitä. Mäkin ymmärsin näissä pitkissä kuukausien mittaisissa keskusteluissa, että kun on arkoja omatuntoja meillä kelläkin, ja toisella taas sitten, niin eihän mä voi niin kuin sanoa, että sun täytyy sitten toimia tällä lailla. Ja toisaalta voisi sanoa, että mun täytyy toimia tällä lailla. No miten me sitten toimitaan? Että siinä niin kuin, se on kauhean surullista, että jos ei päästä niin kuin niistä kivuista niin kuin jotenkin siihen semmoiseen yhteiseen armonpöytään, että jollain lailla niin kuin voitais niin kuin yhdessä eheytyä, vaan sitten niin kuin tätä tapahtuu.
Niin, sitten eriytetään.
Niin eriytetään, ja tullaanko me sitten ehjiksi siellä, mä mietin. Niin kuin,
Mä oon esimerkiksi nyt ollut kovin iloinen siitä, että meillä on näitä virkaan liittyviä keskusteluja Sleven kanssa, just se, että tavallaan on todella kaivannut sitä, että päästään niin kuin yhteisen pöydän ääreen ja puhumaan näistä asioista avoimesti. Ja samalla niin kuin ymmärrän sen, että ei voi tulla vaikka ehtoolliselle, kun naispappi on siellä pappina, että sekään ei ole välttämättä valittua, vaan se on vakaumus, johon on kasvettu syystä tai toisesta. Mm. Toki taustoja on hirveän monenlaisia, mutta että ei, on just niin kuin Satu sanoi, tosi vaikea vaatia ihmiseltä sellaista, että sinun nyt vaan täytyy hyväksyä ja toimia näin. Mutta se, että olisi niitä foorumeita, missä me voidaan niin kuin puhua yhdessä ja niin kuin niistä taustoista ja haavoista myös keskustella, niin se on niinku ehkä ainoa tie eteenpäin.
Joo, kyllä mä luulen kanssa, ei sitä niinku hautaamalla sitä ei ole, eikä ohittamalla sitä ei, vaan siis käymällä kohti ja kohtaamalla. Minusta on hyvä tuo kunnioittavan keskustelun malli, mikä on otettu käyttöön, niin sen tyyppinen, missä puhutaan niinku omista kokemuksista ja siitä, niin se on niinku tosi tervehdyttävää, mutta sekin vaatii sen, että sit jengi tulee koolle. Mä mietin vähän niin kuin tulevaisuutta ja tässä, että miten siinä käy, kun tavallaan me ollaan kuitenkin semmoisessa murroksessa koko kirkkona nyt. Että meidän väki tavallaan vähenee, meidän pitää löytää uudenlaisia tapoja tavoittaa ihmisiä ja olla ihmisten kanssa ja niiden arjessa ja siinä elämässä. Mutta kuitenkin tässä on niin kuin jotain tosi pysyvää, että me on niin kuin kaikki omalla tavallaan kipuilla. Että osa haluaisi lyödä niin kuin seinät kiinni ja keskittyä vaan siihen omaan yhteisöön ja osa sitten on turhautunut tähän, että siinä on, mä luulen, että tämä ei niin kuin ainakaan helpota tämä jännite tässä. Mutta mäkin uskon, että me pystytään niin kuin puhumalla pääsemään paljon eteenpäin.
No, pakottaminen ei ole toimiva tie, mutta että haastaa voi. Haastaa voi siis, että voiko asioita ajatella toisellakin tavalla. Et meillä on tässäkin niin kuin esimerkkinä kaksi herätysliikettä, jotka molemmat torivat naisten pappeuden, lestadiolaiset ja evankeliset, naisleyy. Mutta näissä, se, että niin kuin miten sitä käytännössä kohdataan, niin siinä onkin aika iso ero. Mm. Se, että lestadiolaiset, vaikka he ajattelevat, että naisten pappeus ei ole oikein, he voivat silti tulla kirkkoon, kun siellä on naispappi toimitusvuorossa. He voivat ottaa ehtoollisen sieltä naispuoliselta papilta. Että tämäkin on mahdollista silloin, vaikka niin kuin itse asiasta ajattelisi eri tavalla. Toisin kuin sitten, niin kuin on, sitten sille löytyy enemmän näitä jyrkemmän linjan. Toki on niitä myös lestadiolaisissa.
Joo, ja Sleynkin sisällä tosiaan on edelleen näitä erilaisia kantoja.
Mm.
Ja sitten täytyy muistaa myös se, että evankelisuus sinänsä on muutakin kuin Slevy. Että se Slevy ei ole koko evankelisuus.
Ja sitten on pakko muistaa myös, että erityisesti mahdollisilla lestadiolaisilla liikkeellä on niin kuin se oma kysymyksensä on tästä seurakunnasta ja seurakuntaopista ja käsityksestä. Se on, niin kuin, mikä pohjoisessa varsinkin tiedetään, niin se on... Se on oma erityisen kipeä kysymys.
Ja kun herätysliikkeestä puhutaan, niin hirveän helposti voidaan mennä myös demonisoimaan. Että monelle se synnyttää heti, jo sana herätysliike synnyttää tosi negatiivisen mielikuvan. Että sitten on niinku tärkeä just muistaa ensinnäkin, että kaikki herätysliikkeet eivät ole samaa. Kaikki herätysliikkeet eivät ole välttämättä hyvin konservatiivisia tai jotain vastustaa naispappeutta. Ja sitten myös, että yhden liikkeen sisälläkin voi sitä hajontaa olla ajattelussa aika paljon. Ja toisaalta myös, että herätysliikkeet on jotakin sellaista, mitä, että se niiden toimintatapa on jotain sellaista, mitä meidän kirkossa nyt niin kuin kaivataan ja jota kohti halutaan kulkea. Se, että se nousee niistä jäsenistä, se nousee niistä ihmisistä, se koko toiminta. Että he ovat niitä, jotka... Oletko aktiivisesti osallistuvat, jotka kantavat vastuuta ja tekevät asioita täydestä sydämestä, koska haluavat. He eivät ole toiminnan kohteita, seurakuntalaisia, vaan he ovat niitä tekijöitä. Talkoot on vaikka sellainen sana, jota käytetään just herätysliikepiireissä.
Ne on kivoja.
Niin, mä ajattelen myös, että sitten herätysliikkeet rakentaa kirkkoa. Siis koko ajan niin kuin henkisesti ja hengellisesti ja niin kuin monella, kaikella tällä tavalla, mitä säkin juuri sanot. Että sen takia niin kuin jotenkin, mä muistan, mä parahdin siinä keskustelussa, että miksi te ette voi ajatella niin kuin lestadiolaiset, että miksi te ette voi tosiaan tulla sen yhteen pöytä, että kysykää heiltä, että ei sinnekään kuinkaan. Mutta sekin oli niin kuin, tavallaan mun ihan oikeasti aito parahdus, että mä sen parahtaessa niin kuin tajua, että eihän mä nyt niin kuin, niin kuin näin voi myöskään niin kuin sanoa, koska se ymmärrys asiasta on eri.
Mm-hmm.
Mutta että jotenkin se, niin...
Jotenkin tästä Sleön tai evankelisuuden niin kuin ymmärryksestä ja teologiasta, niin jotenkin semmoinen asia, mikä mua on niin kuin, mikä mua hämmästyttää, mitä mä niin kuin kysyn uudelleen ja uudelleen, on se, että kun on vahvasti saanut evankelisesta teologiasta sen käsityksen, että syntiin lankeemuksessa ihminen on kokonaan turmeltunut. Että niin kuin Paavali sanoo, että minun turmeltuneessa luonnossani ei ole mitään hyvää. Ja että Jumala julistaa ihmisen vanhurskaaksi, niin sitten, että miksi se sukupuoli sitten on niin tärkeä. Että onko Jumala hyvästä luomistyöstä kuitenkin jotakin enemmän jäljellä miehessä kuin mitä naisessa on.
Perisynti ei sittenkään koske niin paljon kuin...
Niin tavallaan niin kuin tämä, että se, että...
Huikea.
Että tavallaan tämä on niin kuin vahva korostus tästä forensisesta vanhurskauttamisopista. Ja sitten taas tämä sukupuolen jotenkin merkityksen jatkuva niin kuin kasvu. Sitä yhtälöä mun on vaikea ymmärtää.
Niin. Pitäisikö sitten... anteeksi.
Eikö sano vaan.
Kuitenkin niin nähdä myös näiden oppilisten kysymysten ohi siihen, niin kuin, siihen identiteettipolitiikan nousuun, mikä on koko yhteiskunnassa, missä niin kuin, korostuu se nämä roolit ja niiden niin kuin, samalla kun mennään niin kuin, vapaampaan ja tasa-arvoisempaan suuntaan, niin toisilla tulee niin kuin, toiset kääntyy niin kuin, toiseen suuntaan. Et se on niin kuin, samaa kehitystä, me katsotaan niin kuin, tässä maailmassakin.
Ja sitten jotenkin tulee mieleen nyt vielä niin kuin muunkinlaiset kysymykset kuin pelkästään sukupuoli. Että se, että et myös, tai sukupuoli siis siinä mielessä, että sukupuolen moninaisuus ja seksuaalisuus. Että se, että et nyt ymmärsin niin, että jotenkin tämän naispappeuskysymyksen, että se ei edes ole Sleylle niin vaikea kysymys kuin ovat samaa sukupuolta olevien avioliitot ja sukupuolen moninaisuus. että jotenkin, että se on sitten niin kuin seuraava asia, että kun kirkko siitä toivottavasti päätöksiä tekee, niin se on samalla tiellä sitten ollaan sen kanssa, ja siksi mun on niin kuin vaikea nähdä niin kuin syvenevää yhteyttä kirkon kanssa niin kuin Sleyn suhteen.
Minkälaista tulevaisuuden kuvaa sä sitten näkisit Sleyllä, kun sitä mitä enemmän näistä eri tasa-arvokysymyksistä, erilaisista oikeudenmukaisuuskysymyksistä puhutaan?
No, Ville Auvinen tosiaan itse väläytti sitä, että Sleyv päätyisi kirkon ulkopuolelle. Että se jotenkin tämän Sleyn niin kuin teologien ja hallituksen kantojen valossa ehkä niin kuin olisi ehkä aika todennäköinenkin tie, mutta sitä me ei vielä tiedetä. Ja se, että on myös evankelisia, jotka on maltillisia. Ja aika näyttää. Katsotaan, nähdäänkö sellainen kehitys, että sieltä niin kuin kentältä vielä jotenkin ääni nousisi. Vaikka en kyllä sitä kovin todennäköisenä pidäkään.
Entäpä lestadiolainen liike? Onko mitään muutosta luvassa?
On varmasti, mutta minkälaista, niin en tiedä. Mä myös edelleen luulen, että se menee uusin sukupolvien myötä silleen, niin kuin jotenkin luontojaan. Että sit se, niin kuin, että se kulttuuri on toisaalta tosi vahvaa, semmoinen niin kuin yhteisöllisyys ja yhteen tuleminen ja usko ja sen kokemuksen jakaminen ja tämmöinen niin kuin laulu, joka kantaa ihmisiä. Siinä on paljon semmoisia elementtejä, jotka on tosi vahvoja ja tosi kauniita. Niin se on kyllä semmoinen, mikä niinku yhdistää ihmisiä tosi paljon. Mä luulen, että se niinku käytännön elämä ja kannat menee vaan niinku siinä sitten vähitellen. Mutta luulen myös, että varmasti myös toiseen suuntaan tulee liikettä, että osa tiukentaa kantojaan ja haluaa myös vaikuttaa kirkossa ja yhteiskunnassa siihen suuntaan.
Facebook-sivulla Taantuman tasa-arvon kirkkopodcast on tietoa siitä, mistä seuraavaksi keskustellaan.